สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะคุณนงลักษ
์ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะคุณอุดมศรีค่ะ
ค่ะแล้วก็ที่ลืมไม่ได้ก็คือผู้ควบคุมเสียงนี่เราไม่เคยทักทายกันเลยนะสวัสดีนะคะ
ค่ะ
จะพบกับเราสองคนนะคะทุกวันพุธเวลา16 นาฬิกาจนถึง16 นาฬิกา 40 นาทีนะคะช่วงนี้อยากจะให้ท่านผู้ฟังนั้นดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
เป็นห่วงมาก
เรื่องน้ำท่วมนี้โรคภัยแค่เจ็บก็ค่อนข้างเยอะ
ค่ะ
โดยเฉพาะที่ลพบุรีในฉันเกิดที่ลพบุรีคุณปุ้ย
เป็นยังไงคะน้ำที่ลพบุร
ีโอ้โหก็เพื่อนเนี่ย
ค่ะ
ก็ขึ้นไปชั้น2แล้วนะขนาดใต้ถุนสูงนี่ก็ยังจะเกือบจะขึ้นไปเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เราเข้าใจความรู้สึกอ่ะคุณปุ้ยถ้าน้ำท่วมบ้านเนี่ยเราจะทำให้เรา
เครียดนะคะ
เครียดอยู่ก็ลำบากสิ่งสำคัญคือการกินค่อนข้างจะลำบากด้วย
แล้วตอนนี้นะคะมีสัตว์ชนิดนึงอาละวาด
อ
ะไรเอ่ย
จระเข้เหรอ
ปริงค่ะปริง
อ๋อปริง
มันหายไปนานนะคะ
ค่ะ
แล้วก็ช่วงน้ำท่วมเนี่ยรู้สึกว่าจะเยอะมาก
เยอะด้วย
น่ากลัวค่ะเขาเรียกว่าปริงควายใช่ไหมคะตัวใหญ
่ๆค่ะแต่เมื่อเช้าที่ฉันดูข่าวเนี่ยนะคะมีการกั้นเขาเรียกอะไรกระสอบทรายเพื่อจะไม่ให้น้ำ
ขันกั้นน้ำ
ขันกั้นน้ำยังไงก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีเมตตากันนะคะมันจะทำให้เราเครียดแล้วก็เกิดการทะเลาะกันมันจะอยู่อย่างไม่มีความสุข
ก็เหมือนกับอะไรนะทำไมของเธอท่วมของฉันถึงไม่ท่วมของฉันท่วมทำไมของเธอไม่ท่วม
ตรงนี้เราก็เข้าใจอยู่นะคะ
ก็ช่วยๆกันนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้บางที่ข้าวอะค่ะยังไม่ได้เกี่ยวเลยนะคะก็ช่วยกันนิดนึงกันไว้กั้นไว้ให้สักนิดนึง
ค่ะ
เพื่อที่รอเวลาที่ข้าวเนี่ยสุกแล้วก็เกี่ยวซาจะได้เสียหายน้อยหน่อย
เสียหายน้อยและช่วงน้ำท่วมข้าวก็ค่อนข้างที่จะแห้งลำบากเนี่ยนะคุณปุ้ย
ค่ะ
เรามาคุยกันในรายการนี้เราก็ขึ้นน้ำไปมากแล้วดูแลสุขภาพด้วยค่ะ
ค่ะกลับเข้ามาสู่ช่วงของรายการของเรานะคะก็รายการของเรานะคะก็แบ่งออกเป็น3ช่วงเหมือนเดิมนะคะช่วงแรกก็จะเป็นช่วงของระเบียงข่าวนะคะซึ่งเราจะนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะ
ค่ะ
ตลอดจนข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแวดวงมสท.ของเราค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะก็คือเรื่องการใช้ฟอร์มาลีนชะลอปลาตายนะคะอันนี้เป็นข่าวคลึกโครมในหน้าหนังสือพิมพ์เลยนะคะ
พอได้ยินฟอร์มาลีนเนี่ยโอ้โหฉีดศพอย่างเดียว
ตกใจตกใจ
น
ะ
นี่มาใช้
กับปลาชะลอ
ไม่ให้ตายหรออ
่าค่ะ
Oh.
ก็เดี๋ยวมาอีกสักครู่นะคะมาฟังในช่วงของระเบียงข่าวของเรานะคะ สำหรับช่วงที่2นะคะช่วงมุมโต๊ะรับแขกนะคะวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นใครคะ
แขกรับเชิญของเราทุกพุธที่4ของเดือนนะคะจะพบกับท่านอาจารย์บำเพ็ญเขียวหวานและตอนนี้ก็ไปลงพื้นที่อยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
ค่ะ
เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับอาจารย์กันนะคะว่าวันนี้ลงไปที่พื้นที่แล้วเป็นยังไงกันบ้างฝนตกไหมน้ำท่วมหรือเปล่าค่ะ
อาจารย์ลงไปในที่อะไรนะคะวิสาหกิจ
ชุมชน
ของจังหวัดฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทราก็เป็นอีกโครงการหนึ่งของสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ค่ะคุยค่ะ
และช่วงที่3นะคะมุมสุขภาพกับอุดมศรีวันนี้เรามีอะไรมาฝากคุณผู้ฟังคะ
ดิฉันก็ห่วงใยสุขภาพโดยเฉพาะตัวดิฉันและคุณปุ้ยนะตอนนี้คุณปุ้ยสวยนะคะท่านผู้ฟัง
อ๋อดิฉันสวยมานานแล้วค่ะ
ค่ะคือตรงนี้ในเรื่องของสุขภาพเนี่ยคือดิฉันนึกถึงนี่นะรอวันตายเนี่ยคุณปุ้ยไม่ประมาทคือเราไม่รู้ว่าร่างกายของเราเนี่ยเป็นอะไรเรามองไม่เห็นไง
บางทีใจเราสู้นะ
แ
ต่ร่างกายไม่ไหวแล้ว
นี่คุณแม่ดิฉันเนี่ย74
ค่ะ
อุ้ยเชื่อมั้ยคะดิฉันเคยเห็นคุณแม่เขาโหนรถเมย์356เท้าลอยจากพื้นแต่ตอนนั้นยังไม่ถึง70 60กว่าตอนนี้จะไปเที่ยวที่สวนจตุจักรไปซื้อของแม่อายุเท่าไหร่คือใจมันสู้ไง
ไหวไม่
คือพอมาระยะหลังไม่ไหวแล้วมันเหนื่อยแล้วไงเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราดูแลสุขภาพแต่เนิ่น
ๆ
สุขภาพแข็งแรงและการกินนี่สำคัญอาจารย์สุทธิวัฒน์เนี่ยตอนนี้ก็เลยไปลงพื้นที่ที่อุบลราชธานีไปดูแลผู้ป่วยด้วยเดี๋ยวจะพูดคุยกันนะคะว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างด้วย
เดี๋ยวติดตามได้จากช่วงมุมสุขภาพนะคะ
ค่ะ
เป็นยังไงคะแต่ละช่วงของรายการของเราน่าสนใจไหมคะ
น่าสนใจโดยเฉพาะฟอร์มาลีนกับปลา
ค่ะช่วงนี้นะคะไปพบกับช่วงระเบียงข่าวก่อนค่ะ
ระเบียงข่าว
ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงระเบียงข่าวของเรานะคะอย่างที่เราเกริ่นกันไปแล้วว่าวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องการใช้ฟอร์มาลีนชะลอปลาตายนะคะอันนี้เป็นข่าวคลึกโครมเลยนะคะจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะ
ค่ะ
ฉบับวันจันทร์ที่6มิถุนายนนะคะเขารายงานว่าขณะนี้นะคะเกษตรกรเนี่ยผู้เลี้ยงปลาในกระชังเนี่ยทั้งหลายลายเลยนะคะนิยมใช้สารฟอร์มาลีนนะคะสารฟอร์มาลีนเนี่ยเรารู้กันอยู่ว่าอย่างที่คุณอ้อยพูดนะคะว่าเราจะใช้ในการรักษาสภาพศพ
ค่ะแล้วก็มันก็มีทั้งกินได้แล้วก็กินไม่ได้ด้วย
ใช่ค่ะเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานี่นะก็ใช้สารตัวนี้นะคะใช้เป็นสารฆ่าเชื้อในการเลี้ยงปลานะคะโดยเฉพาะการเลี้ยงปลาทับทิมนะคะ
มีโรคเยอะ
โดยเกษตรกรเนี่ยจะใส่สารดังกล่าวนะคะในกระชังปลาที่ใกล้ตายเพื่อฆ่าเชื้ออันนี้ก็คือแบบเราช่วยนะคะ
แสดงว่าไม่ได้เอามาเลี้ยงตอนที่เขาเป็นเป็นคือใกล้ตายรักษาให้มันสด
ปลาในกระชังก็จะมีโรคต่างๆเหมือนกันนะคะ
จริงๆแล้วเดี๋ยวต้องถามอาจารย์สุทธิวัฒน์นะว่ามีสารตกค้างนะ
เขาชะลอไงคะเขาเรียกว่าใส่ขึ้นไปเพื่อชะลอไม่ให้ปลาเนี่ยตาย
ค่ะ
นะคะซึ่งก็จะสามารถขายได้ในราคาดีกว่าปลาที่ตายแล้วนะคะก็อย่างเวลาคุณอ้อยไปตลาดเนี่ยคุณอ้อยเวลาซื้อปลานี่ซื้อแบบไหนคะ
ดิฉันก็ต้องเลือกตามที่ดิฉันเรียนสุขศึกษามานะคุณปุ้ยขาเกล็ดต้องสดเหงือกต้องแดงตราต้องใสตาหน้าตาปลาต้องใสค่ะ
แต่ส่วนมากนะถ้าเป็นปลาที่ตายแล้วนี่ก็คือราคาจะตกนะคะขายสู้ปลาเป็นไม่ได้นะคะดิฉันไปตลาดนะคะเหมือนกันค่ะพอเวลาอยากทานปลาเนี่ยเราก็จะต้องชี้แบบตัวกำลังดิ้นเลยนะคะตัวนี้ไม่มีใครหรอกค่ะที่ว่าไปชี้ว่าเอาตัวเนี้ย
นี่ไง
นะนี่แหละอันนี้ก็คือเหตุผลข้อหนึ่งที่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาของเรานะคะ
จะเป็นอันตรายต่อเรานะ
ก็เลยต้องหาวิธีที่ว่าจะทำยังไงให้ปลาเนี่ยชะลอการตายลงไปเพื่อจะขายให้ได้ราคานั่นเอง
ตรงนี้มีใครที่จะรองรับไหมว่ามันปลอดภัยต่อผู้บริโภค
ก็นั่นแหละสิคะ
เพราะว่าเราเคยคุยกันหลายรายการนะคะท่านผู้ฟังว่าฟอร์มาลีนเนี่ยเพื่อรับประทานเข้าไปมันจะเป็นเนื้องอก
ใช่
แสดงว่ามันอันตรายหมดนะคุณปุ้ยอ
ันตรายค่ะ
ค่ะ
นี่เรามาดูข้อเท็จจริงของมันก็คือว่าฟอร์มาลีนเนี่ยนะคะเป็นสารที่มีฤทธิ์ที่จะยับยั้งแล้วก็ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์นะคะซึ่งเราเนี่ยใช้สารตัวนี้เป็นสาร
ฉีด
ศพ
นะคะศพไม่เน่าไม่เปื่
อ
ย
นะคะก็ฟอร์มาลีนเนี่ยมันก็มีประโยชน์นะคะในทางอุตสาหกรรมแล้วก็ทางการแพทย์เท่านั้นเอง
ใช่แล้ว
นะคะส่วนสาเหตุที่ปลาตายเนี่ยอาจจะมีสาเหตุมาจากหลายๆสาเหตุด้วยกันก็คืออาจจะขาดออกซิเจนก็ได้นะคะซึ่งน้ำที่เราเลี้ยงปลาเนี่ยปลาส่วนมากที่เลี้ยงในกระชังเนี่ยนะคะคือน้ำจะไหลผ่านนะคะตามแม่น้ำนะคะนะถ้าน้ำไหลผ่านดีเนี่ยก็คือออกซิเจนดีนะคะปลาก็จะไม่ค่อยตายแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ที่น้ำเอื่อยปุ๊บน้ำเน่าเสียหรือว่า
ขาดออกซิเจน
ขาดออกซิเจนเนี่ยปลาก็จะตายนะคะหรือว่าปลาตายเกิดจากโรคระบาดของปลานะคะซึ่งโรคบางโรคเนี่ยเราก็สามารถรักษาได้ด้วยฟอร์มาลีนแต่ก็คืออยู่ในเขาเรียกว่าอะไรนะคะ
การใช
้วงจำกัดคือปริมาณจำกัดนั่นเองนะคะการควบคุมเนี่ยฟอร์มาลีนเนี่ยมันเป็นสารที่เราต้องเรียกว่าอะไรมีพระราชบัญญัติเกี่ยวกับอาหารเนี่ยควบคุมนะคะเนื่องจากฟอร์มาลีนเนี่ยเป็นสารละลายที่เรียกว่าฟอร์มอลดีไฮด์นะคะจัดเป็นวัตถุห้ามใช้ในอาหารเลยนะคะตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขนะคะซึ่งกำหนดให้วัตเป็นวัตถุที่ห้ามใช้ในอาหารนะคะแล้วโทษของฟอร์มาลีนเนี่ยก็อย่างที่คุณอ้อยพูดไปแล้วก็ทางรายการพูดไปหลายๆครั้งแล้วนะคะการบริโภคสารละลายเนี้ยโดยตรงเนี่ยจะเกิดอาการที่เป็นพิษโดยเฉียบพลันนะคะโดยจะมีอาการต่อระบบต่างๆของร่างกายก็คือว่าระบบทางเดินหายใจนะคะคือทำให้แสบจมูกเจ็บคอไอแล้วก็ปอดอักเสบนะคะถ้ามีผลต่อระบบผิวหนังก็คือจะทำให้มีเม็ดผื่นคันแล้วก็ผิวหนังไม่เกรียมได้ถ้าเกิดว่ามันเป็นผลต่อระบบทางเดินอาหารนะคะก็คือว่าเมื่อเรารับประทานอาหารที่ปนเปื้อนฟอร์มาลีนในปริมาณมากๆนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยปวดศีรษะอย่างรุนแรงปากแห้งคอแห้งใจเต้นเร็วแน่นหน้าอกแล้วก็ถ่ายท้องปวดท้องอย่างรุนแรงนะคะแล้วก็กระเพาะอาหารอักเสบอาเจียนอันนี้ก็คือสารฟอร์มาลีนที่มีผลต่อระบบระบบทางเดินอาหารนะคะแล้วก็ในเนื้อสัตว์เนี่ยถ้าเราใช้ฟอร์มาลีนนะคะมันก็จะทำให้เนื้อสัตว์เนี่ยมีสีที่เข้มสดผิดปกติขึ้นคุณอ้อยยังจำได้ไหมคะตอนนั้นที่มีข่าวเรื่องไก่จำได้ไหมคะที่ว่าโรงงานใช่ไหมคะโรงงานไก่แถวไหนนะคะแถวโคราชหรือเปล่าคะที่นำไก่ตายนะคะมาขายก็คือว่า มันเป็นเนื้อไก่ที่เละๆแล้วใช่ไหมคะเขาก็จะแช่ฟอร์มาลีนให้เนื้อไก่เนี่ยแข็งตัวขึ้นแล้วก็มีสีสันที่เรียกว่าแดงขึ้นนะไม่ซีดก็คือจะเหมือนกับเนื้อไก่สดๆ
โอ้ยพูดนะเหมือนกินซากไก่เงี้ยม
ันนั่นแหละแต่คือเวลาเราผู้บริโภคไงคะ
ไม่รู้ไงคะมาซื้อในราคาถูก
ใช่นะคะอันนี้ก็ควรจะระวังนะคะ
ค่ะ
ตอนนี้นะคะเราก็มีมาตรการที่กำกับดูแลแล้วก็เฝ้าระวังการใช้สารฟอร์มาลีนนะคะการเลี้ยงปลาในกระชังนะคะผู้เกี่ยวข้องแล้วก็เกษตรกรเนี่ยก็จะต้องมีความรู้นะคะแล้วก็มีความระมัดระวังในเรื่องการใช้นะคะรวมถึงกลุ่มบริษัทแล้วก็ผู้ประกอบการทั้งหลายเนี่ยก็ควรจะต้องดูแลแล้วก็วิเคราะห์ว่าการนำสารฟอร์มาลีนมาใช้กับผลิตภัณฑ์หรือว่าอาหารหรือว่าปลาที่ยังเป็นอยู่เนี่ยมันมีประโยชน์แล้วก็มันมีโทษอย่างไร
โอ้มันต้องมีแน่นอน
นะคะก็คือเกษตรกรท่านหนึ่งเขาก็เล่าให้ฟังว่ามีบริษัทที่เขาเรียกว่านะอาจจะเป็นที่มารับซื้อปลาเนี่ยฮะเป็นคนแนะนำให้เกษตรกรเนี่ยใช้ฟอร์มาลีนกับปลาเพื่อว่าก็คือเกษตรกรจะได้ปลาที่ขายแล้วมีคุณภาพมีราคาแล้วก็บริษัทนี้ก็คือได้ประโยชน์ด้วยไงคะนะคะก็เราก็ผู้บริโภคเองก็ควรระมัดระวังเรื่องนี้ด้วย
ใช่นะคะเรียกว่ามันอันตรายกับการที่ว่าปลามีโปรตีนสูงในกับจะมีฟอร์มาลีนมากในเนื้อปลามันก็เป็นโทษต่อร่างกาย
แล้วยิ่งตอนนี้นะคะก็คือว่าน้ำมาน้ำท่วมเนี่ยก็เกษตรกรก็นะอย่างที่ดิฉันบอกไปว่าเวลาน้ำมาเนี่ยน้ำต่างๆ
ถ้ามันไหลมันจะไม่เน่าไง
ใช่แล้วส่วนมากในเวลาน้ำน้ำมาเนี่ยมันก็จะออกจากหนองจากบึงจากอะไรน้ำเน่าบ้างอะไรบ้างมันก็จะทำให้ปลาที่เลี้ยงในกระชังตามแม่น้ำเนี่ยเสียหายได้เกษตรกรก็ส่วนมากก็จะใช้นี่แหละใช้ฟอร์มาลีนเพื่อช่วยชะลอการตายของปลาก็คือช่วงนี้เราทานปลาก็ระมัดระวังเป็นพิเศษสักนิดนึงนะคะ
ก็เนาะมีอะไรก็รู้สึกว่าเป็นอันตรายหมดค่ะที่เราเคยพูดเรื่องฟอร์มาลีนจะไม่ได้เป็นน้ำงอกเลยที่อาจารย์ท่านสุทธิวัฒน์ได้บอกช่วงนี้เราไปพักฟังเพลงกันก่อนดีกว่าค่ะ
ค่ะ
สุดามัน
ตัดเสียงน้อยออกเดินตีมเต่าตีมเปลือยจะไปโรงเรียนครูบอกให้ภาพเพียนโตขึ้นได้เป็นละเจ้าคนนายคนเรียนเอาเรียนเข้าไปกอไก่คอควายอย่าได้สับสนข้อคนต้องอดทนลำบากลำบนแล้วก็ฮึดกันไปTeam Blue.
รับแขก
ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงมุมโต๊ะรับแขกของเรานะคะวันนี้นะคะมุมโต๊ะรับแขกของเรานะคะก็ได้อาจารย์บำเพ็ญเขียวหวานนะคะซึ่งท่านเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ของมสท.เรานะคะซึ่งขณะนี้นะคะอาจารย์ก็ได้ลงพื้นที่นะคะเพื่อไปพบปะกับเกษตรกรแล้วก็เกษตรกรที่ทำวิสาหกิจชุมชนนะคะของจังหวัดฉะเชิงเทราของเราค่ะและตอนนี้นะคะอาจารย์ก็อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะตอนนี้อาจารย์อยู่ที่ไหนคะ
ตอนนี้ผมเพิ่งออกจากพื้นที่ที่สนามชัยเขตนะครับฉะเชิงเทรา
ค่ะ
พอดีวันนี้มาทำงานร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับเข้าไปเยี่ยมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่บ้านบึงตะเข้นะครับ
ค่ะ
อำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราพอดีมีงานที่กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับหลายภาคีนะครับในนามของอนุกรรมการวิจัยและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนนะครับก็มาประชุมอนุกรรมการในพื้นที่แล้วก็เข้ามาเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ทำงานอยู่ที่บ้านบึงจระเข้ที่สนามชัยเขตนะครับเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรครับที่ทำงานอยู่แล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันตั้งแต่เช้าแล้วครับซึ่งออกจากพื้นที่นะครับตั้งแต่เช้าถึงเย็นแล้วก็มาคุยกันหลายหน่วยงานนะครับโดยเจ้าภาพก็คือกรมส่งเสริมการเกษตรแล้วก็มีทางกรมส่งเสริมสหกรณ์มีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์นะครับมีมหาวิทยาลัยราชภัฏนาสิวะราชครินทร์นะครับที่ราชภัฏแล้วก็ทำงานเกษตรจังหวัดนะครับหลายๆภาคีมาคุยกันเรื่องของการส่งเสริมเรื่องของวิสาหกิจชุมชนคืออย่างนี้ครับคือมีความร่วมมือกันในนามของคณะกรรมการรวมถึงปราชญ์บ้านก็วันนี้เข้ามาจากทางใต้ก็มีกระบี่จากนครศรีธรรมราชนะครับก็มาแลกเปลี่ยนกันแล้วก็คุยกันเรื่องของการที่จะกับเครื่องงานวิจัยและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนแล้วก็ลงมาศึกษาแล้วก็แลกเปลี่ยนกับกลุ่มในพื้นที่ซึ่งเป็นกลุ่มที่น่าสนใจนะครับวันนี้เราก็มาเยี่ยมอยากจะเล่าให้ฟังว่าวันนี้เราได้เข้ามาดูบทเรียนของแม่บ้านเกษตรกรที่บ้านบึงตะเข้นะครับซึ่งความจริงก็เป็นกลุ่มที่ประมาณเริ่มประมาณสัก10ปีนะครับแต่ว่าก็เห็นความเคลื่อนไหวในเรื่องของการที่จะทำงานเรื่องวิสาหกิจชุมชนนี่เขาเริ่มอยากจะเล่าให้ฟังนะครับว่าวันนี้ที่เราเข้ามาแลกเปลี่ยนแล้วก็มาพบเห็นมีอะไรบ้างก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่ความจริงเริ่มจากคนมาแลกเปลี่ยนกับคนกันนั่นเองเป็นผู้หญิงเลยส่วนใหญ่นะครับ
เป็นกลุ่มแม่บ้านอย่างเดียวนะ
กลุ่มแม่บ้านเลยเริ่มกันสิบกว่าคนปัญหาเรื่องของข้าวแล้วก็ราคาข้าวนะครับแล้วก็รวมกันประมาณสิบกว่าคนเอาข้าวมารวมกันเป็นกองทุนแล้วก็ทำเรื่องของการสีข้าวด้วยมือนะครับเป็นข้าวข้าวกล้องนะครับแล้วก็เริ่มขยับขยายกันพอ 4-5 ปีผ่านไปกิจการก็เริ่มขยายไปสู่เรื่องอื่นๆนะครับก็ทำเรื่องโรงสีข้าวชุมชนทำเรื่องกิจกรรมเรื่องแปรรูปทำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงพึ่งตนเองหลากหลายอยู่นะครับแล้วก็มีสมาชิกเพิ่มขึ้นโดยลำดับนะครับก็เห็นความเคลื่อนไหวของกลุ่มแล้วก็ข้อสำคัญก็คือเรื่องของการพึ่งตนเองของกลุ่มนะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีกิจการเยอะแยะมากมายแล้วก็พึ่งตนเองได้นะครับเราก็มาพูดคุยกันแล้วก็มาดูเป็นกรณีตัวอย่างนะครับหรือว่าเรื่องของข้าวนะครับเพราะว่าทำกันทำเรื่องของนำรำจากโรงสีชุมชนมาส่งเสริมการเลี้ยงเป็ดทั้งไข่เค็มนะครับการทำเรื่องของการเลี้ยงปลาทำปุ๋ยชีวภาพนะครับทำอาหารแปรรูปขนมต่างๆนะครับแล้วก็ผลิตในเรื่องของอาชีพเช่นไม้ดอกไม้ประดับอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ข้อสำคัญก็คือเป็นจุดเรียนรู้ที่น่าสนใจผมคิดว่าเป็นแนวที่ทางอะไรเรากำลังส่งเสริมอยู่เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงก็ทำให้บทเรียนที่ดีนะครับแล้วก็ข้อสำคัญก็เป็นความร่วมมือระหว่างภาคีองค์กรต่างๆนะครับในการเข้ามาทำงานกันครับ
เรียกว่าใหญ่นะที่อาจารย์ลงได้ลงพื้นที่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยนะคะนะค่อนข้างที่ใหญ่มาก
จากกลุ่มแม่บ้านเล็กๆ
แค่สิบคนเองค่ะอาจารย์ขามาณตรงนี้เคยมีปัญหาหรืออุปสรรคและที่เขาจะแก้ไขนี้ค่อนข้างที่จะเป็นยังไงบ้างคะ
ก็เราก็มาคุยกันนะครับว่าเริ่มต้นเนี่ยกว่าจะผ่านอุปสรรคมาช่วงนี้ก็ใช้เวลา 4-5 ปีเหมือนกันนะครับในการสร้างความรู้ความเข้าใจแล้วก็ ที่สำคัญก็เห็นบทเรียนของชุมชนนะครับในการที่จะเข้าไปแสวงหาข้อมูลความรู้เพื่อมาใช้ในการตัดสินใจแล้วการพัฒนาเห็นการที่ผู้นำค่อนข้างจะมีพัฒนาการแล้วก็มีศักยภาพมากเลยนะครับ เป็นผู้นำสุภาพสตรีนะครับท่านก็ได้ทำงานมาตั้งแต่ต้นนะครับเป็นกลุ่มที่ทำงานกันนะครับคุณบานเย็นนะครับเขียนลายซึ่งเป็นประธานกลุ่มเป็นแกนนำกลุ่มร่วมกับสมาชิกก็แลกเปลี่ยนกันว่าก็ใช้เวลามาสัก 4-5 ปีนะครับที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจแล้วก็ที่จะค่อยๆขยับบทเรียนหนึ่งที่น่าสนใจคือว่ากิจการของเขาเนี่ยก็จะเริ่มจากเล็กๆก่อนแล้วก็ขยายไปนะครับเรียนรู้ไปแล้วก็อันไหนที่เป็นสิ่งที่เป็นปัญหาก็พยายามหาข้อมูลนะครับพยายามที่จะมาแก้ปัญหาก็ขยับไปเรื่อยๆก็เป็นบทเรียนกับหลายที่ครับว่าการทำงานวิสาหกิจก็คงจะเริ่มจากการที่จะดูพื้นฐานของตัวเองก่อนว่าเราจะมีแผนอะไรที่จะพัฒนาจะให้อยู่รอดก่อนเหมือนเศรษฐกิจพอเพียงขั้นที่หนึ่งนะครับรู้จักตัวเองเราเองให้รอดก่อนนะครับแล้วก็ค่อยขยายทำอะไรด้วยเหตุด้วยผลพอประมาณกับศักยภาพของตัวเองนะครับแล้วก็ไปด้วยความมั่นคงแล้วก็ตรงเป๊ะเลยครับก็มีเงื่อนไขเรื่องความรู้นะครับต้องหาข้อมูลแล้วก
็
มีคุณธรรมเขามีเครือข่ายตอนนี้ที่ทำงานแล้วก็เรื่องจุดเด่นในเรื่องของการทำโรงสีข้าวอินทรีย์เป็นองค์สีข้าวชุมชนของเขาเองนะครับมีเครือข่ายอยู่ถึง4ตำบลแล้วก็สมาชิกที่มาส่งข้าวขายกันก็90คนที่ทำข้าวถุงขายกันอยู่นะครับเป็นข้าวปลอดสารพิษนะครับก็น่าสนใจครับ
เรียกว่าทำให้เขามีตลาดด้วยนะคุณปุ้ยแล้วก็เป็นชุมชนและเข้มแข็งอันนี้พอถ้าเกิดใครสนใจจะซื้อนี่เขาไปวางขายซื้อที่ไหนคะ
ตอนนี้มีตลาดเขาไม่พอเลยครับ
ค่ะ
เขาผลิตในตลาดตอนนี้เขาขายหลายที่นะครับกำลังการผลิตแบบนี้หมายความว่าผลิตเท่าไหร่ก็ไม่พอนี่ก็เป็นน่าสนใจคือจุดหนึ่งที่เป็นบทเรียนก
ับ ขาย
ที่ด้วยเรื่องของการศึกษาเรื่องการตลาด
ใช่แล้วค่ะ
ก็ชัดเจนเรื่องตลาดว่าลูกค้าของเขาคือใคร
กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน
หมายชัดเจนแล้วก็เตรียมตัวตั้งแต่ต้นแล้วว่าในการที่จะขยายกิจการเนี่ยว่าลูกค้าเขาอยู่ที่ไหนเขาจะไปส่งที่ใครแล้วก็สินค้าเขาเนี่ยเขามีลักษณะโดดเด่นยังไง
เขาวางตลาดได้ดีมาก
รับอย่างไรแล้วก็สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่าพูดถึงวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเขาจะไม่ได้พูดถึงเรื่องของการผลิตมาเพื่อขายอย่างเดียวแต่ก็พยายามเชื่อมโยงทรัพยากรในท้องถิ่นหรือทรัพยากรที่เกิดจากผลผลิตนะฮะจากผลผลิตต่างๆเอามาอะไรแล้วมา
เชื่อมโยงใช่ไหมคะ
ใช้กับกิจการที่ต่อเนื่องในเรื่องอื่นด้วยมันจะไม่มองอย่างครบวงจรมากขึ้นเพราะว่าสิ่งที่สำคัญก็คือวิธีคิดของการพึ่งพาตนเองนั่นแหละครับเป็นสิ่งสำคัญว่าเราจะพึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุดได้อย่างไรเพราะว่าสิ่งที่น่ากังวลนั่นคือว่าถ้าเราคิดแล้วก็ออกนอกตัวทำเพื่อขายก่อนขาดเสียงมันก็สูงแล้วก็ข้อสำคัญก็คือว่ามันจะละเลยในเรื่องการพึ่งพาตนเองนะครับตัวหนึ่งก็คือการที่จะลดรายจ่ายโดยการใช้ทรัพยากรแล้วก็การหมุนเวียนใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ก็มีเรื่องพลังงานทางเลือกนะครับเรื่องของแก๊สชีวภาพมีเรื่องของการทำข้าวนาโยนนะครับเพื่อลดต้นทุนก็คือว่าเราอาจจะเคยเห็นในทีวีนะครับที่เป็นข้าวนาโยนเพื่อลดรายจ่ายลดต้นทุนนะครับทำในเรื่องของการทำปุ๋ยอินทรีย์ที่จะใช้เองเพื่อลดต้นทุนในการผลิตแล้วก็ลดการพิษอะไรพวกนี้นะครับ
เรียกว่าครบวงจรเลยนะคะอาจารย์ขา
ค่อยเป็นค่อยไป
ถึงว่าจะมีประชาบ้านที่อาจารย์ได้บอกทั้งภาคใต้อะไรที่อันนี้เข้ามาดูหรือว่าเข้าม
าแนะนำ
ก็มาแลกเปลี่ยนกัน
มาแลกเปลี่ยน
เดียวคือวันนี้ที่ผมลงมาก็มาในนามของคณะอนุกรรมการวิจัยและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนนะครับซึ่งคณะอนุกรรมการชุดนี้ก็มีทั้งประชาบ้านจากหลายที่แล้วก็มีหลายหน่วยงานโดยที่กรมส่งเสริมการเกษตรก็เป็นเลขาธิการเป็นเจ้าภาพนะครับแล้วก็แต่ในการประสานงานแล้วก็จัดงานเขาก็มีการประชุมกันอยู่เป็นระยะแล้วก็คณะอนุกรรมการชุดนี้เป็นอนุกรรมการที่จะดูเรื่องงานวิจัยและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของประเทศนะครับว่าจะมีข้อคิดมุมมองแล้วก็ทิศทางเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเอาประกอบองค์การก็จะมาจากทั้งส่วนราชการนักวิชาการแล้วก็ประชาบ้านที่เป็นตัวแทนเข้ามาประชาบ้านก็เลยก็ได้เข้าไปแลกเปลี่ยนในพื้นที่นั้นด้วยแล้วก็ไปประชุมกันในพื้นที่ครับ
ค
่
ะ
แล้วก็ได้เห็นทั้งกรณีศึกษาแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกันโดยตรง
ค่ะเรียกว่ายั่งยืนจริงๆนะเจนค่ะเวลาน้อยนิดมากเลยในขณะที่อาจารย์ได้มาดูที่นี่แล้วเป็นตัวอย่างและเป็นแบบอย่างในความคิดของอาจารย์อาจารย์คิดว่าในอนาคตเป็นยังไงบ้างของที่ชุมชน
ผมคิดว่าอันนี้แหละเป็นแนวทางในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนแล้วก็ประเทศ นะครับการสร้างแล้วก็ส่งเสริมความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน
คร
ับเราจะเป็นตัวหนึ่งที่จะแค่ว่าเป็นแรงกระทะเศรษฐกิจโลกจะเปลี่ยนยังไงมันจะตกมันจะอะไรเศรษฐกิจจะเป็นยังไงผมคิดว่าถ้าฐานของเราเข้มแข็งนะครับผมว่ามันก็เหมือนกับเป็นเกราะที่จะทำให้ชุมชนเนี่ยสามารถที่จะอยู่รอดได้เพราะมันก็คือการพึ่งพิงตนเองแล้วก็จะอยู่นะครับด้วยตัวเองให้ได้อย่างเข้มแข็งและมั่นคงขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีส่วนเกินที่จะสร้างรายได้นะครับอาจจะกระทบบ้างแต่ว่าฐานเราก็ยังอยู่ได้อันนี้ผมว่าเป็นทิศทางสำหรับชุมชนเกษตรกรรมแล้วก็พี่น้องเกษตรกรที่จะอยู่ได้ในภาวะของการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงเราก็กังวลกันมากใช่ไหมครับตอนนี้เรื่องของภาวะเศรษฐกิจโลกนะหุ้นตกร่วงกันทั้งกระดานเลยนะครับในฐานะของประเทศเราซึ่งเป็นฐานที่เข้มแข็งเรื่องเกษตรกรรมนะครับเรามีทรัพยากรดินน้ำป่ามีทรัพยากรพันธุกรรมแล้วก็ข้อสำคัญก็มีภูมิปัญญาท้องถิ่นอยู่เนี่ย
ใช่แล้วคุณจะรักษาไว
้รักษาไว้แล้วก็ต่อยอดสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้ยังไงผมว่าในเรื่องของวิสาหกิจชุมชนเป็นเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องหยิบขึ้นมาพูดแล้วก็ให้จริงจังแล้วก็ต่อเนื่องแล้วก็ให้เห็นบทเรียนกับหลายๆพื้นที่บอกว่าสมัยใดเราก็จะมีโอกาสนะครับที่จะไปดึงบทเรียนเหล่านี้นะครับออกมาเผยแพร่ทั้งการเรียนการสอนหรือว่าร่วมกันวิจัยศึกษากับภาคีต่างช่วยขยายผลเพราะว่าเป็นบทบาทหนึ่งของทางมหาวิทยาลัยครับ
ค่ะโอ้ทางรายการต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์บำเพ็ญเขียวหวานมากเลยนะคะที่อุทิศแรงกายแรงสมองส่วนหนึ่งนะคะยามว่างก็ต้องลงพื้นที่รักษาวิสาหกิจชุมชนด้วยแล้วก็อนาคตได้ยั่งยืนด้วยนะคะอาจารย์ค่ะเท่าที่ฟังมาเพราะฉะนั้นหลายๆท่านที่ฟังอยู่อยากจะมีชุมชนที่เข้มแข็งนะคะสามารถที่ติดต่อมาทางรายการของเราได้นะคะ
ก็เราได้ไปถอดบทเรียนกันแล้วก็มาติดต่อกันเพราะว่าก็เราจะช่วยกันขับเคลื่อนขยายผลเรื่องนี้ครับก็ลงมาก็ได้เรียนรู้เยอะครับผมคิดว่าเราก็ได้เรียนรู้กับชุมชนไปด้วยแล้วก็ได้ทำงานร่วมกับภาคีต่างๆด้วยครับ
ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะแล้วก็มาเจอกันในห้องส่งนะคะมีสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ
ขอบคุณครับ
ค่ะค่ะแล้วก็เป็นยังไงบ้างคุณปุ้ยเรียกว่า
ชุมชนเข้มแข็งจริงๆนะคะ
ยุคนี้นะคะเศรษฐกิจของเราเกษตรกรนี่ต้องนำหน้านี่ดิฉันเคยดูข่าวของประเทศจีนเขาได้นำเมล็ดข้าวที่เขาแปลงพันธุ์สายพันธุ์ใหม่เนี่ยอันดับหนึ่งของโลกแล้วนะคุณปุ้ย
ค
่ะซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยประเทศไทยข้าวเนี่ยอันดับหนึ่งของโลกตอนนี้ไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเราอย่านิ่งนอนใจนะคะอย่างไรก็ขอให้เกษตรกรนะคะร่วมมือร่วมใจกันต่อไปเป็นกำลังใจให้ค่ะแล้วก็มสท.นี้ก็เป็นศูนย์กลางที่จะนำเศรษฐกิจพอเพียงมาทำโครงการในการเรียนรู้ด้วยคุณปุ้ยขาเราคงจะต้องพักกันก่อนดีไหม
ค่ะช่วงนี้พักฟังเพลงสักครู่ค่ะขออนุญาตท่านผู้ฟังที่ฟังเพลงไม่จบนะคะเพราะว่าตอนนี้ท่านอาจารย์สุทธิวัฒน์คำภาอยู่ที่สายแล้วสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะอาจารย์ขาได้ทราบว่าจะเดินทางไปที่จังหวัดอุบลราชธานีอาจารย์เดินทางมาทำอะไรเอ่ย
ผมมาที่โรงพยาบาล กับประสิทธิประสงค์ของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ
ค่ะ
เผอิญว่าที่นี่มีผู้ป่วยที่แบบคือหลายรายที่หมอหาสาเหตุไม่เจอ
ค่ะ
ก็เลยมาเหมือนกับเป็นที่ปรึกษา
ค่ะ
ครับ
แล้วมาถึงที่นี่แล้วพบผู้ป่วยตกลงที่หาไม่เจอพอมาพบอาจารย์สุทธิวัฒน์นี้หาเจอแล้วใช่ไหมคะ
ใช่ครับก็คือว่าปัญหามาจากผู้ป่วยมีไวรัสที่กระดูกสันหลังแล้วก็เจอหลายคนคือ มีปัญหาที่กระดูกคอข้อที่หนึ่งก็จะมีอาการต่างกันคือกระดูกคอข้อที่หนึ่งไวรัสก็สามารถเข้าไปที่สมองส่วนหน้าส่วนกลางส่วนหลังได้เพราะเราพบผู้ป่วยหลายรายซึ่งบางคนมีอาการที่สมองส่วนหน้าก็คือจะพูดไม่ได้คืออาหารไม่ได้อะไรพวกนี้นะครับ
ค่ะ
แล้วก็พวกสมองส่วนหลังนี่ก็จะแขนขาไม่มีแรง
ค่ะก็คือเกิดจากไวรัสนี้เวลาที่มาเกิดทำให้เป็นโรคต่างๆที่อาจารย์สุทธิวัฒน์ได้บอกมานี่ตัวไวรัสนี้มันเราจะไปรับมาจากไหนคะอาจารย์ขาที่ทำให้เราไม่สบาย
ไวรัสเนี่ยเราก็รับจากทางอากาศช่วงนี้ทั่วทั้งประเทศนี่ก็มีฝนตกมีอากาศชุ่มฟ้าชุ่มฝนอย่างเงี้ยซึ่งเป็นช่วงที่ไวรัสจะเริ่มพันธุ์ได้ดีมาก
ช่วงระบาดของเขาเองเลยนะคะ
ฟังแล้วค่อนข้างน่ากลัวมากนะคุณปุ้ยโดยเฉพาะที่อาจารย์ได้บอกเมื่อสักครู่นี้ถ้ามีไวรัสขึ้นสมองเนี่ย
ค่ะ
พูดไม่ได
้ครับ
นะคะตรงนี้เมื่ออาจารย์ตรวจแล้วเนี่ยหนักไหมคะผู้ป่วยอาจารย์สามารถที่จะดูแลเขาเบื้องต้นได้ไหมคะ
ก็เรามีวิธีกำจัดไวรัสก็โดยปกติเนี่ยถ้าเราสามารถรู้ตำแหน่งของไวรัสได้นะครับก็ใช้มือแตะไปที่ตรงตำแหน่งกระดูกที่ไวรัสมันเกาะอยู่นะครับทิ้งไว้สักประมาณ10นาทีไวรัสก็จะตาย
ใช้เพียงมืออย่างเดียวใช่ไหมคะอาจารย์
แต่จะต้องชำนาญด้วยนะคุณปุ้ย
ค่ะ
จริงพวกเราเนี่ยก็จะเหมือนต้องบุทิศส่วนกุศลให้ไวรัสเข้าไปเกิดในภพภูมิที่สูงขึ้นเลย
ค่ะ
เพราะว่าคืออันนี้เป็นเรื่องความเชื่อนะครับเป็นแล้วออกอากาศทางวิทยุท่านผู้ฟังต้องโปรดใช้วิจารณญาณ
ค่ะได้ภาพดินค่ะอาจารย์ค
่
ะ
ใช่ครับ
อ
ันนี้ก็เป็นคือในด้านความเชื่อเนี่ยเราก็ช่วยกันไปนะครับในทางการแพทย์เนี่ยเขาก็ให้ยาฆ่าเชื้อครับ
ฆ่าเชื้อไวรัส
คนไข้ก็จะอาการดีขึ้นจากพูดไม่ได้เลยขยับแขนขาไม่ได้วันนี้หลายรายที่นักกายภาพบำบัดมาบอกว่าคนไข้มีการตอบสนองดีขึ้น
ค
่
ะ
แปลว่ามาถูกทาง
มาถูกทางนะคะ
รักษาถูกโรคนั่นเองนะคะ
ค่ะจริงๆแล้วอย่างที่ขา
คือเหตุการณ์ที่ผมเคยเจอในประเทศสหรัฐอเมริกา
ค
่
ะ
นะครับพอเราเหมือนให้คำแนะนำอย่างเงี้ยเขาจะเข้าเครื่องสแกนมีเครื่องสแกนไวรัสที่กระดูกสันหลังในอเมริกาเนี่ยเมื่อเจอไวรัสที่กระดูกสันหลังข้อใดข้อหนึ่งเขาจะตัดสินว่าเป็นมะเร็งระยะที่หนึ่งก่อน
อย่างที่อาจารย์เคยบอกไว้ค
่
ะ
ใช่ครับแล้วก็ดำเนินการรักษาไปอาจจะให้ยาเพื่อฆ่าเชื้อไวรัสอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่บ้านเราไม่มีเครื่องมือสแกนยิ่งตามโรงพยาบาลต่างจังหวัดนี่ไม่มีเลยแล้วก็บางทีเหมือนกับว่าประสบการณ์ของหมอก็ยังไม่คุ้นเคยกับอาการแบบนี้เคยแต่แบบว่าถ้าเป็นนำมาเพื่อว่าคนไข้แขนขาไม่มีแรงพูดไม่ได้เนี่ยก็จะสแกนสมอง
นี่ว่าเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตหรือที่อาจารย์บอก
ใช่ครับแล้วก็กรณีนั้นก็จะเจอเรื่องของเส้นเลือดตีบในสมองแต่ลายพวกนี้ไม่มีปัญหาเส้นเลือดตีบ
ค่ะอาจารย์ขาส่วนใหญ่ที่ไม่สบายอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยไวรัสอยู่ที่ไขสันหลังก็ดีหรือที่สมองดีส่วนใหญ่นี้เป็นอายุยังไงคะอาจารย์คะประมาณ
อายุก็60ขึ้นไปครับ70อะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งเหมือนกับว่าเข้าข่ายที่จะมีไขมันในเลือดไปอุดตันหลอดเลือดแล้วก็เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนะครับโดยทั่วไปก็จะรักษาแบบนั้นแต่บางทีคนไข้อยู่มาเป็นเดือนถ้ามีกรณีแบบเนี้ยคนไข้น่าจะอาการดีขึ้นนานแล้ว
ถ้าเป็นเดือนแล้วน่าจะดีขึ้น
ใช่ครับแต่นี่ไม่ดีขึ้นแต่พอทดลองวิธีนี้เนี่ยมันก็เห็นผลในวันนี้เลยคนไข้ก็ตอบสนองดีขึ้นทุกราย
ค่ะอาจารย์ขาที่อาจารย์สุทธิวัฒน์ได้ดูน่าจะเป็นปกติดีขึ้นเรื่อยๆเลยใช่ไหมคะ
ครับ
อาจารย์ค่อนข้างเหนื่อยมากเลยสิคะวันนี
้ก็เหนื่อยแต่คนไข้นี่ไม่เหนื่อยเท่าไหร่แต่ พยาบาลที่กำลังป่วยอยู่เนี่ยก็แห่มา
โอ้มีพยาบาลป่วยด้วยนะคะ
ใช่ครับ
มาให้อาจารย์ดูแลเรื่องลูกดิ่งพันธุล่ามด้วยใช่ไหมคะ
เจนคะแล้วเราจะมีวิธีป้องกันไวรัสไหมคะ
วิธีป้องกันเนี่ยคือต้องเหมือนทำร่างกายให้อบอุ่นครับแล้วก็คือช่วงสำคัญเนี่ยช่วง3ทุ่มถึง5ทุ่มเนี่ยอย่าพยายามโดนความเย็นเราคุยกับทุกรายนี่คือช่วงนี้มักจะแบบนอนเปิดพัดลมนอนเปิดแอร์อากาศก็เย็นอยู่แล้วอะไรเงี้ยหรือบางทีก็อาบน้ำในช่วงนี
้
เพราะคนไทยเนี่ยเป็นคนขี้เหนียวตัว
ขี้ร้อนค่ะ
คุ้นเคยใช่ครับคือไม่อาบน้ำไม่ได้เลยแต่ฝรั่งเนี่ยเขาไม่อาบน้ำได้เป็นอาทิตย์
อากาศเขาหนาวอากาศเขาหนาวไหมคะ
เมืองเราเมืองร้อนนี่คะอาจารย์เลยอาบน้ำบ่อย
ของเราเนี่ยคนไทยเนี่ยไปอยู่ไหนขอให้หนาวยังไงก็ต้องอาบครับ
ค่ะใช่ความเคยชิน
ถูกอาจารย์พูดถูก
ใช่ครับเราจาบน้ำวันละสองครั้งเสมอซึ่งฝรั่งเขางงมากว่ามันต้องสะอาดอะไรกันนักหนา
ค่ะ
อันนี้ก็คือข้อแรกเราก็ทำร่างกายให้อบอุ่นนะคะแล้วก็พยายามอย่าโดนความเย็นในช่วง3ถึง5ทุ่ม
แล้วก็รู้สึกถ้ารู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวก็เอาเม็ดมาลงมา
บด
ลงมาทุบๆให้บุบๆนะครับแล้วก็แช่น้ำไว้5นาทีน้ำหนึ่งแก้วเองแล้วก็ดื่มน้ำนั้นเช้าเย็น
เช้าเย็น
มาถึงเช้าก็ใช้เม็ดมาลง5เม็ดเย็นก็เม็ดมาลง5
ต้อง
เป็นอย่างนี้ถึงมีไวรัสเข้ามามันก็หมดอันนี้หมายถึงถ้าเราช่วยตัวเองนะครับแต่ในทางการแพทย์เนี่ยการให้ยาฆ่าเชื้อก็เป็นการเดินทางถูกวิธีเหมือนกัน
แต่ป้องกันดีกว่า
แต่เราจะไม่สร้างภูมิเนาะหรือมีอีกกรณีหนึ่งที่อาจารย์สุทธิวัฒน์เคยบอกไว้ก็คืออบเชยกับ
ดิฉันยังจำได้อยู
่อบเชยกับจะขอนึกก่อนยูคาลิปตัส
ครับ
ช่วยได้
นั่นหมายความว่าเราป้องกันเชื้อไวรัสในที่จะอยู่ในบ้านเรา
ในอากาศนะคะที่บ้าน
ในอากาศที่บ้านแต่ถ้าเราออกนอกบ้านก็เจอยิ่งโรงพยาบาลเนี่ยเป็นแหล่งแพร่เชื้อบางทีเราไปเยี่ยมผู้ป่วยเราก็ติดกลับมาก็มีบางรายที่คนป่วยแล้วก็คนที่มาเยี่ยมไข้ก็กำลังจะป่วย ครับ อย่างนี้ในห้องเนี่ยเราป้องกันไม่ได้ไงยิ่งในโรงพยาบาลเนี่ยก็เหมือนกับว่ามันสารพัดไวรัสสารพัดเชื้อที
่
ติดแล้วการที่เราเอาผ้ามาคาดปากคาดจมูกนี่ก็ช่วยไม่ได้เหมือนกัน ครับ
มีทางเดียวต้องรักษาร่างกายให้เราแข็งแรงเผชิญต่อสู้กับโร
ค
ใช่อันนี้เราพูดถึงอบเชยเนี่ยหมายความว่าเราเอาอบเชยใส่แก้วแล้วหาน้ำมันยูคาลิปตัสใส่ซึ่งชาวบ้านก็จะไม่ค่อยคุ้นแบบนี
้
แต่ถ้าก็เปลี่ยนเป็นเอาอบเชยหรือไม้พะโล้เนี่ยต้มเป็นน้ำ
น่าจะ
แล้วก็
เคยชินกว่าม
ันจะให้ความร้อนได้ดี
ค่ะ
ดื่มน้ำอบเชย
ค่ะฉันคะเมื่อสักครู่นี้พอดีคุณปุ้ยเนี่ยเขาหาข้อมูลมาว่าปลาตอนนี้นะคะปลาทับทิมเนี่ยเขาใช้สารฟอร์มาลีนเพื่อที่จะไม่ให้ตายได้เร็วตรงนี้ก็มีผลกับที่อาจารย์ได้เคยบอกหลายๆครั้งไหมคะว่ามันอาจจะทำให้เราเกิดเนื้องอกในอนาคตได้ค
่
ะ
ใช่ครับวันนี้ก็เจอที่โรงพยาบาลหนึ่งรายเป็นพยาบาลเนี่ยนะครับเธอเริ่มมีอาการเนื้องอกที่ตับนะครับแล้วเราก็เหมือนซักประวัติแล้วก็พบว่ากินอาหารที่มีฟอร์มาลีนปนเปื้อนมาเนี่ยครับหรือก็จะช่วยชามพลาสติกอะไร
ที่อาจารย์ได้เคยบอกไว
้ครับแต่เธอไม่ตกใจกับดีใจว่าเธอไม่ได้เป็นมะเร็ง
แต่ถ้าเป็นคน อย่างเราอาจารย์ขาก็ต้องบอกว่าเราเป็นมะเร็งแล้วล่ะขั้นแรกใช่ไหมคะ
พอรู้ว่าเป็นแค่ฟอร์มาลีนก็หาผักบุ้งมาต้มดื่มกัน
กับน้ำตาลสีแดง
ยังบุรุษพยาบาลนี่ก็จะมีปัญหาเรื่องของอัณฑะคือหมอก็ตรวจแล้วพบว่ามันเหมือนมีก้อนเนื้อที่อัณฑะข้างหนึ่งอัณฑะสองข้างเขาโตไม่เท่ากันหมอเขาบอกยังไม่เป็นไรแต่ที่จริงเราก็บอกว่า
เริ่ม
เป็นไรแล้วครับก็ต้องต้มผักบุ้งแดงสามกำมือน้ำตาลสีแดงหนึ่งจนโตต้มในหม้อดิน
ที่อาจารย์บอกไว้
ทานต่างน้ำเลยนะคะ
ใช่ทุกท่านต้องรับประทานนะจนขาได้ทราบมาว่าเดี๋ยวอาจารย์จะมาพูดที่มสท.ด้วยเดือนนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
ค่ะวันพุธที
่จำวันที่ไม่ได้เหมือนกัน
29หรือเปล่าคะคุณปุ้ยดูซิเกิดอะไรไปเดือนท่านผู้ฟังคะถ้าเกิดว่าอยู่แถวนี้ยังไงก็เดินทางมาพบกับท่านอาจารย์ได้นะคะอาจารย์จะมาบรรยายในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพด้วยนะคะถ้าเกิด พูดผิดไปขออภัยด้วยวันที่26นะคะ26ตุลาคมค่ะอาจารย์ขาเดี๋ยวเราจะได้เจอกันค่ะแล้วก็เสียดายคุยกับท่านอาจารย์นี่ไม่เคยเบื่อเลยนะคุณปุ้ยเราจะมีความสนุกและได้ความรู้อยู่ตลอดเวลานะคะหากท่านผู้ฟังท่านใดอยากจะฝากคำถามไว้กับท่านอาจารย์ก็ได้เราจะมาถามให้ท่านนะคะตอนนี้จันขาหมดเวลาแล้วต้องขอพระคุณท่านอาจารย์สุทธิวัฒน์คำพาเป็นอย่างยิ่งและขอให้ความสำเร็จในครั้งนี้ที่อาจารย์ได้เดินทางไปช่วยผู้ป่วยนะคะสำเร็จลงด้วยดีแล้วก็ขออาจารย์สุขภาพแข็งแรงด้วยสวัสดีค่ะ
คร
ับ
ขอบคุณครับ
ค่ะ
ค
่
ะ
เสียเวลานะคุณปุ้ยก็สรุปแล้วเนี่ยคุณปุ้ยสารฟอร์มาลีนที่บอกไงรับประทานเข้าไปเนี่ยอันตรายเพราะฉะนั้นก็ขอให้ผู้บริโภคอย่างเราๆเนี้ย
ระมัดระวังกันด้วยนะคะ
ละเว้นหรือว่าเว้นไม่ได้ก็ขับสารพิษตัวเองแล้วกันออกนะคะโอเคขอบคุณทุกท่านที่ฟังรายการของเรานะคะเราสองคนคงต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ